oo ay dawladdu ka soo hoysay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxa runtii sidoo kale
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo yetu ya leo Alhamis tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2023 ni kwamba Umoja wa Afrika AU unaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake ikijulikana Umoja wa Nchi za Afrika OAU.
Katika ripoti za kuandalia hii leo basi mpendwa msikilizaji ni kwamba majaji watatu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya leo wametupilia mbali ombi la serikali ya nchi hiyo la kutaka kuruhusu uingizaji wa mazao ya kula vinavyokuzwa kwa njia ya kisayansi yani GMO.
Na huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba maafisa wa usalama wamezuia maandamano ya upinzani kupinga mamlaka ya tume huru ya uchaguzi nchini humo. Ni baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo haya ya dakika 30. Kaa tayari hivi sasa ninakusomea habari muhimu za dunia. Mapigano ya hapa na pale kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha Rapid Support Forces RSF yameendelea hadi leo Alhamis yakipunguza utulivu katika mji mkuu wa Khartoum na kuongeza hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ya wiki moja yaliyosimamiwa kimataifa. Sitisho la mapigano ambalo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani pamoja na pande zinazohasimiana yalifikiwa baada ya wiki tano za vita mjini Khartoum na kusambaa kwa ghasia katika maeneo mengine ya Sudan ikijumuisha mkoa wa magharibi wa Darfur. Mapigano haya yanahusisha jeshi la Sudan dhidi ya kikosi cha RSF na yamezidisha mgogoro wa kibinadamu ambapo zaidi ya watu milioni 1.3 wamekimbia makazi yao na kutishia kuyumba kanda nzima. Kiongozi wa Chad Jenerali Mahamat Idris Deby Itno amewasamehe watu 67 zaidi ambao walihukumiwa kifungo jela kufuatia maandamano ya kuupinga utawala mwezi Oktoba mwaka jana. Deby pia alitoa msamaha kwa watu 11 wanaotuhumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi kulingana na amri mbili zilizotolewa Jumatano. Watu 77 walihukumiwa mapema mwezi huu kwa vifungo vya hadi miaka 5 kwa mashtaka ya kushiriki katika harakati za uasi au mkusanyiko usioidhinishwa katika maandamano dhidi ya utawala. Kati ya watu hao 67 walisamehewa Jumatano na Deby kama rais wa mpito ili kukuza utulivu na maridhiano ya kitaifa kulingana na mamlaka. Hadhi ya watu wengine 10 haikutolewa. Awali Deby alikuwa amewasamehe vijana 259 kati ya 262 ambao walikuwa wamefungwa jela baada ya maandamano hayo pamoja na waasi 380 wa Chad ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo cha maisha. Jimbo la Puntland lenye mamlaka ya ndani nchini Somalia lilifanya uchaguzi wa kihistoria wa serikali za mitaa hii leo ingawa matukio ya kiusalama yamesababisha upigaji kura kusitishwa katika baadhi ya maeneo. Uchaguzi katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta ni uchaguzi wa kwanza kufanyika wa mtu mmoja kura moja katika taifa hilo tete la pembe ya Afrika katika kipindi cha zaidi ya nusu karne, ukiondoa eneo lililojitenga la Somaliland. Somalia inapambana kuibuka kutoka kwa miongo kadhaa ya migogoro na machafuko, lakini inapambana pia na uasi wa Kiislamu wa umwagaji damu pamoja na majanga ya asili ikiwa ni pamoja na ukame ambao ulipelekea eneo hilo katika hali ya njaa. Washirika wa kimataifa wa nchi hiyo wameusifia uchaguzi huo huko Puntland kuwa ni wa kihistoria. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa leo Alhamis wamesema kuwa Fulgence Kayishema, mmoja wa watoro wanne ambao walikuwa wakitafutwa kwa jukumu lao katika mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994, amekamatwa nchini Afrika Kusini. Mahakama ya Kimataifa kwa kesi za uhalifu MICT ilisema katika taarifa kwamba Kayishema alikamatwa jana mchana huko Par nchini Afrika Kusini katika operesheni ya pamoja. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kayishema, inspekta wa zamani wa polisi, anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kimbari, kushirikiana na kupanga njama za kutenda mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Amekuwa kikwepa sheria tangu Julai mwaka 2001 kwa mujibu wa tovuti ya MICT. Yeye na wenzake wanashutumiwa kwa mauaji ya zaidi ya Watusi 2000, wanaume, wanawake na watoto ambao walichukua hifadhi katika kanisa Katoliki huko Nyange katika wilaya ya Kivumu. Kayishema moja kwa moja alishiriki katika kupanga na kutenda mauaji haya, ikiwemo kupata na kusambaza petroli ili kulichoma kanisa moto likiwa na wakimbizi ndani yake, ilisema taarifa. Wakati hilo liliposhindikana, Kayishema na wenzake walitumia buldoza ili kulivunja kanisa, kuwazika na kuwaua wakimbizi waliokuwa ndani. Kayishema na wenzake walisimamia kuhamishwa kwa miili kutoka kwenye ardhi ya kanisa na kuzikwa kwenye kaburi la jumla katika kipindi cha takriban siku mbili tu. MICT, ambayo makao makuu yake ni The Hague na Arusha, Tanzania, mwaka 2015 ilichukua kazi za Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa Rwanda ICTR, ambayo Umoja wa Mataifa iliunda kufuatilia mauaji ya kimbari.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili. Maafisa wa juu wa biashara wa China na Marekani wanatarajiwa kukutana leo mjini Washington, Beijing imetangaza, katika kile ambacho ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Waziri wa biashara wa China Wang Wentao anatarajiwa kukutana na waziri wa biashara Gina Raimondo pamoja na mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai, ofisi ya Wang imethibitisha, ingawa Washington haijatoa tamko lolote kuhusu mazungumzo hayo. Wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokutana na kiongozi wa China Xi Jinping mjini Bali mwezi Novemba mwaka jana, mazungumzo ya kibiashara ya Alhamisi mjini Washington yatafanya kuwa mkutano wa kwanza wa ngazi ya mawaziri katika mji mkuu wa Marekani kati ya maafisa wa Marekani na China wakati wa utawala wa Biden. Wang yuko Marekani kwa mkutano wa APEC 2023 juu ya biashara unaohusisha mawaziri huko Detroit leo Alhamis na kesho Ijumaa. Ukraine imesema Alhamis kuwa vikosi vyake vilitungua ndege 36 zisizokuwa na rubani aina ya Shahed ambazo Russia ilizitumia kushambulia maeneo ya magharibi mwa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine imesema vikosi vya Russia huenda vinalenga kushambulia miundo mbinu muhimu na vituo vya kijeshi. Russia imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na mashambulizi yanayohusisha ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo na kuharibu miundo mbinu nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba ulikuwa ni usiku wenye wasiwasi. Kuendelea kuitishia Ukraine, adui alitumia Shahed 36. Hakuna hata mmoja wao aliyefikia kwa lengo lililokusudiwa. Shukran kwa vikosi vyetu vya ulinzi wa anga kwa matokeo ya 100%, Zelensky alisema. Iran leo Alhamis ilizindua kombora jipya la masafa marefu. Vyombo vya habari vya serikali vimesema kombora hilo lina uwezo wa kwenda umbali wa kilomita 2000 likiwa na silaha yenye uzito wa kila 1500. Televisheni ya taifa ilionyesha kile ilichosema ni jaribio la mafanikio la urushaji wa kombora hilo. Waziri wa ulinzi wa Iran Mohammad Reza Ashtiani amesema kombora hilo linaweza kuandaliwa tena kwa ajili ya kurushwa katika kipindi kifupi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, asante kwa taarifa habari. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzoni, leo ni miaka 60 tangu Umoja wa Afrika kuundwa.
Haswa ambapo wakuu wa Umoja wa Afrika wameonya viongozi wa nchi za Afrika kutoruhusu bara hilo kugeuka na kuwa uwanja wa mapambano wa mataifa makuu, wakati amani na usalama wao unakabiliwa na vitisho vikubwa. Na onyo hilo basi limetolewa kwa viongozi kutoka mataifa 54 ambao ni wanachama, ambao wanakutana Addis Ababa hii leo kuadhimisha miaka hii 60 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, ikijulikana OAU, miaka 20 ya umoja huo. Abdushakur Abud, tupatie taarifa zaidi.
Akiwahutubia viongozi wa Afrika wanaohudhuria sherehe za miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU Mei 25 mwaka 1963, mwenyekiti wa kamisheni ya AU Musa Faki Mohamed amesema ni lazima kwa nchi za Afrika kuwa na mkakati wao wa kutoelemea upande wote juu ya masuala ya kimataifa, wakati mafanikio ya wengine yanakuwa hasara kwa Afrika.
Les conséquences de l'intensification de la lutte hégémonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international
d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, dhamira za kila upande zinatishia kugeuza Afrika kuwa uwanja wa mapambano mkakati ya kiusalama ya kimataifa, na hivyo kubuni enzi mpya ya vita ya baridi.
Wakati huo Wafaki alipongeza mafanikio ya AU yenye wanachama 54 katika masuala ya uchumi na sayansi, utamaduni, michezo na kuongezeka kwa ushawishi wa Afrika katika jukwaa la kimataifa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesisitiza kwamba Afrika haiwezi kujivunia uhuru wake ikiwa wananchi wake wanaendelea kukabiliwa na matatizo msingi kama ulaji rushwa na umaskini.
Can we yet proclaim we are free?
Je, tunaweza kutangaza kwamba tuko huru wakati wananchi wetu wangali wanakabiliwa na umaskini na mifumo yetu ya utawala imebanwa na ulaji rushwa, ukosefu wa uwezo wa kutojali? Na tunaweza kutafakari juu ya uhuru wetu wakati tungali tunatafuta misaada kutoka nje kutanzua changamoto zinazotukabili?
Umoja wa Afrika uliundwa miaka 20 iliyopita kufuatia OAU ili kukabiliana na matatizo kama hayo, lakini mwenyekiti wa AU wa hivi sasa, rais wa Komoro Azali Asumani, amesema matokeo ya hivi karibuni yanarudisha nyuma maendeleo, akilani mabadiliko ya katiba yanofanywa na baadhi ya viongozi ili kubaki madarakani.
Le conflit intra-africain.
Mabadiliko ya utawala kinyume cha katiba yanazidi kufanyika hasa katika miaka ya karibuni, pamoja na mapigano kati ya Afrika na ugaidi. Kwa hivyo mambo hayo yanatishia amani, usalama, demokrasia na maendeleo ya bara letu.
Azali vilevile amesisitiza juu ya kuwahimiza viongozi wa kijeshi wa Sudan kuendelea na majadiliano ya kutafuta suluhisho la amani na kuacha bunduki.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi sasa tuelekee huko Kinshasa, ambapo shughuli za kila siku zilisita hii leo katika mji mkuu huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale polisi walipofunga barabara kuu ikijaribu kuzuia wafuasi wa upinzani kuandamana na kwenda kukaa nje ya ofisi ya tume huru ya uchaguzi kupinga kazi za tume hiyo, wakisema kwamba ni tume iliyoundwa na wajumbe wa rais Felix Tshisekedi peke yake. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga ametuandalia taarifa ifuatayo.
Polisi wamejaa katika maeneo muhimu inayoelekea kwenye ofisi kuu ya tume huru ya uchaguzi na kuzuia wafuasi wa wapinzani ambao wanapania kuingia na kukaa kwenye ofisi hii ya tume huru ya uchaguzi, kwa kulalamika na kusema kwamba hawataki wanamemba wa tume hiyo, ambao wapinzani wanasema kwamba wengi wa wanamemba wa tume hiyo ya uchaguzi hapa mchini ni kama vile mawakala wanaowekwa tu kwa kuweza kuwezesha rais aliyoko madarakani Felix Tshisekedi kuweza kupata kura nyingi katika uchaguzi mkuu ujao. Wapinzani pia wamekuwa wakilalamika na kusema kwamba wameminywa fursa ya kujieleza, licha kwamba ni haki yao na imeandikwa katika katiba ya nchi kwamba watu wanaweza wakaandamana na kujieleza kupinga kile wanachokiona kwamba ni kibaya kinachoendelea hapa nchini.
Walisema kama upinzani umeisha, lakini kama umeisha waache tuandamane ili waone kama kweli tupo. Wamekuwa wakifyatua risasi, wanaua, hakuna tofauti na wakati wa utawala wa Kabila.
Kufuatana na hali ya leo, masoko, maduka, mabenki pia na hata kituo cha mabasi, hasa sana katika eneo hili nililopo mimi ya Gare Central, ndio eneo muhimu ya mabasi pamoja na teksi hazifanyi kazi. Na hali hiyo imeweza kusikitisha baadhi ya raia wa hapa Kinshasa ambao nimeweza kuojiana nao na wakanijieleza kama ifuatavyo.
Soba kongole bisonyoso tuibi nini oyo izalaga.
Tuko wakongomani, sisi sote tunajua nini wanachohofia upinzani na maafisa waliopo madarakani, ndio maana unaona wanaandamana. Sio vibaya, lakini imekuwa sio sawa tena kuandamana kila siku. Hii imekuwa tena kama kuadhibu wananchi wanaoishi kwa gharama ya siku. Tizama kama leo tumekaa tu tunakuta mtaa imefungwa na shughuli zote kuzorota. Hii hatuelewi.
Kama raia wa chini, hii kweli imeashiria kwamba bado tuko katika utawala ule ule uliopita. Hali kama hizi niliwahi kuzishuhudia, na hii imesikitishwa kuona mtaa kama Gombe kuwa katika hali hii.
DRC inaelekea tarehe 20 Disemba mwaka huu kwenye machaguzi makuu ambao raia watapiga kura kumchagua rais mpya wa nchi. Kutokana kwamba Rais Felix Tshisekedi anamalizia muhula wake mwezi Disemba mwaka huu, na atakuwa anawania pia kutafuta tiketi ya kuwania muhula wa pili. Lakini wapinzani wamekuwa wakilalamika na kusema kwamba watasusia uchaguzi huo endapo mkuu wa tume huru ya uchaguzi bwana Denis Kadima hataweza kuondolewa, jambo ambalo wafuasi wa chama tawala wanasema kwamba upinzani umekuwa ukiogopa kutokana kwamba wanajua wazi kwamba Rais Felix Tshisekedi ataweza kupita tena. Kutoka Kinshasa, mimi ni Diobe Malenga, Sauti ya Amerika.
Na majaji watatu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya leo wametupilia mbali ombi la serikali ya nchi hiyo la kutaka kuruhusu uagizaji mazao na vyakula vinavyokuzwa kwa njia ya kisayansi, yani GMO, ili kukabiliana na uhaba chakula nchini humo. Majaji hao wamesisitiza kuwa ombi hilo la serikali halikustahili kwa sababu maslahi ya umma hayakuzingatiwa. Kama anatuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, serikali sasa italazimika kusubiri kwa muda hadi kesi zilizowasilishwa mahakamani mwaka jana kuweza kusikilizwa na kuamuliwa.
Ombi hilo la serikali mbele ya majaji Mohamed Wasame, Ali Aroni na John Mativo, wote wa mahakama ya rufaa nchini Kenya, lilipania kuiwezesha kuagiza mazao na vyakula hivyo vinavyokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia maarufu kama GMO, ili kuondoa uhaba wa chakula kutokana na kiangazi cha muda mrefu. Majaji hao kupitia uamuzi wao wa Alhamisi wameidhibiti serikali ya Rais William Ruto dhidi ya hatua za kutekeleza uamuzi wa baraza la mawaziri wa Oktoba tarehe 3 mwaka jana wa kuondoa marufuku ya uzalishaji na uagizaji wa mazao na vyakula vinavyokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia. Wakati wa kuondoa marufuku hiyo ya mwaka 2012, serikali ya Ruto ilisisitiza kwamba kilimo na uingizaji wa mazao yanayokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia ni mabadiliko makubwa ya sera ambayo yanalenga kuifanya Kenya kuwa na utoshelevu wa chakula na kudhibiti bei ya bidhaa za kimsingi, wakati wataalamu na wanasayansi walionya serikali kuzingatia sana msingi wa kisayansi ili kupunguza madhara kwa raia wake. Serikali ya Kenya kupitia mwanasheria mkuu Jason Muturi ilikuwa imeenda mahakamani kuomba uamuzi wa mahakama kuruhusu uagizaji wa vyakula na mazao ya GMO ili kukabiliana na uhaba wa chakula nchini. Sasa serikali ya Kenya italazimika kusubiri hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani na vuguvugu linalowakilisha maslahi ya wakulima wadogo liitwalo Kenya Peasant League na mwanasheria Paul Mwangi zisikilizwe na kuamuliwa. Vuguvugu hilo lilieleza mahakama kuwa iwapo hatua ya baraza la mawaziri litatekelezwa, biashara zao zitaathirika vibaya sana. Paul Mwangi kwa upande wake alidai kuwa hatua ya serikali ilikosa kuambatana na maslahi ya umma. Kauli zilizomfanya jaji wa mahakama kuu Mugure Thande Novemba mwaka jana kusitisha na kuzuia serikali kutangaza maagizo yoyote kuhusu GMO kwenye gazeti rasmi la serikali au kutekeleza agizo la baraza la mawaziri lililotangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo. Morara Omoke, mtaalamu wa sheria nchini Kenya, anaeleza kuwa hili ni pigo kwa serikali.
Ni pigo kubwa kwa serikali kwa sababu wanalifuatilia sana, ni kama ni jambo wao wanaloliona likiwa muhimu kushinda kila kitu, tofauti kila kinachoendelea nchini. Kwa mfano, kiangalia kwa mfano sasa tuna gharama ya maisha imekuwa ngumu. Kuna mengi ambayo yanaweza kushughulikiwa na serikali ya kupewa kipaumbele kushinda ile la vyakula, lakini inaonekana serikali kwa maoni yake muhimu zaidi ni hili la GMO.
Kuondoa marufuku hiyo Oktoba mwaka jana, baraza la mawaziri la Kenya lilieleza kuwa kunatokana na mapendekezo ya ripoti mbalimbali za kitaalamu kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa mazingira ya Kenya, shirika la afya duniani WHO, mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani FDA, shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa FAO, na mamlaka ya usalama wa chakula ya Ulaya. Na ili kuanza kuyatekeleza ni kuwezesha kilimo cha wazi cha mazao yaliyobadilishwa vinasaba na uingizaji wa mazao ya chakula na vyakula vya mifugo vinavyozalishwa kupitia ubunifu wa kibayoteknolojia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy kwa ripoti hiyo. Na sasa hapa studio nataka nikukumbushe kwamba baadaye hii leo saa 3 za usiku tutakuleteni kwa undani, ambapo tutazingatia zaidi juu ya manufaa, faida na changamoto zinazokumba Umoja wa Afrika inapoadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa. Umoja ulioanzishwa ili kusaidia nchi za Afrika kujikomboa kutoka ukoloni. Hivi sasa wanataka kujikomboa kutoka kutegemea nchi za nje. Kwa hivyo tutakuleteni kwa undani. Alafu usikose kuwa pamoja nasi hapo siku ya kesho wakati tutapokuletea Live Talk, Mkamiti ukiongoza Live Talk katika swala la wapi, swala la siku ya fistula
ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Na kesho basi tutajumuika na wataalam pamoja na wanaharakati na waathirika wa fistula kujua kwamba tatizo hili mpaka sasa lipo wapi, linaelekea vipi, jamii ina ufahamu kiasi gani kuhusiana na fistula. Hivyo basi usikose kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kesho saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki.
Asante sana, na usikose kwa pamoja nami Jumamosi, maswali na majibu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi katika matukio Afrika tunaangazia mashirika ya misaada ya kihofia kwa idadi ya watu wanaokimbia vita nchini Sudan huenda ikaongezeka zaidi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa wa Sudan 843,000 wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano ndani ya Sudan ambayo yameingia wiki yake ya 6. Wale ambao wamekimbia nje ya nchi na wale ambao bado wako ndani wanaeleza hali ilivyo mbaya, huku makundi ya misaada yakisema kuwa idadi ya waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huenda ikawa juu zaidi. Mwandishi wa VOA Henry Wilkins anaripoti kutoka Kufuran, Chad. Hadija Riami anasomea ripoti kamili.
Rashid Khamis Abdallah alikimbia kutoka Sudan saa kadhaa kabla Sauti ya Amerika kumhoji. Anasema amekuwa kijificha kutokana na mapigano ndani ya Sudan katika mji wa Tendelti, simbali na mpaka kutoka Chad, wakati wanaume waliokuwa na silaha wa kundi la wanamgambo wa Kiarabu walipovunja na kuingia nyumbani kwake.
Anaweza kuenda hina kwa la mmoja mafi tariki nipo. Kwenda kwa manzilo. Anaweza maheda zamani matali.
Nilikuwa mjini na sikuweza kuondoka. Magaidi walivunja ndani ya nyumba yangu na kunichukua. Walinitishia kuniua. Walikuwepo kila mahali huko Tendelti.
Anasema alichukuliwa na kupelekwa kwenye jela ya muda ambako alidhani kuange kufa. Lakini imam mmoja aliwaeleza wanamgambo wasimuue na badala yake wamwachie avuke mpaka. Halum Adam anasema alikimbia Tendelti wiki chache zilizopita mara tu baada ya mapigano kuanza, lakini hajasikia chochote kutoka kwa mtoto wake wa kiume tangu wakati huo.
Kundi lenye silaha liliharibu kila kitu. Nyumba na shule ziliharibiwa na kulikuwa hakuna umeme. Watu walikimbia. Nilijaribu kumtafuta mtoto wangu wa kiume. Tulimtafuta lakini hatukufanikiwa kumuona.
Wiki kadhaa baadaye bado hajapatikana. Licha ya hadithi ya kutisha sana, Abdallah na Adam ni miongoni mwa waliobahatika. Walikimbia Sudan na wakakimbia na ghasia. Waliobaki nchini humo hawajui hatima yao. Umoja wa Mataifa unakadiria kwa zaidi ya watu 843,000 wamekoseshwa makazi nchini Sudan, wakijaribu kukimbia mapigano kati ya pande zinazopigana ambazo zinaonyesha heshima ndogo sana kwa maisha ya raia. Inatarajia kwa idadi ya wasiokuwa na makazi ndani ya nchi huenda ikaongezeka zaidi. Lenny Kinsley wa shirika la mpango wa chakula duniani anaelezea zaidi.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Idadi ya watu Khartoum ambako mapigano mengi yanatokea ilikadiriwa kufikia takriban watu milioni 8. Hilo ndio eneo hatari kwa sasa. Na watu wengi ambao wanaishi Khartoum wanakimbia na kwenda katika majimbo jirani kama vile Jazira, White Nile na kwingine, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka.
Mashirika ya kibinadamu yanasema yamekuwa kijitahidi kufikisha misaada ndani ya Sudan kuwasaidia wasiokuwa na makazi, na baadhi imeanza kufika huko katika muda wa wiki mbili zilizopita. Makundi ya misaada na ukosefu wa vyombo vya habari kuingia Sudan kumefanya hali ya kibinadamu kwa wasiokuwa na makazi kuwa haieleweki hata kidogo. VOA ilizungumza na mtu mmoja ambaye amekoseshwa makazi. Hakutaka kutaja jina lake kwa usalama wake, ambaye alikimbia kutoka Khartoum na kwenda Port Sudan kwenye pwani ya bahari ya Sham. Anasema alilazimika kuiacha familia yake nyuma mjini Khartoum.
This is the hardest decision I have ever had to make. Several reasons forced me to leave them.
Huu ni uamuzi mgumu sana kuwahi kufanya. Sababu kadhaa zimenilazimisha kuondoka na kumwacha mama yangu mgonjwa na hawezi kusafiri safari ndefu. Nilishuhudia watu wakipigwa, wizi na ufuatiliaji wa risasi, ambapo raia walilengwa katika nyumba zao. Na hivi sasa tumeanza kusikia habari za ubakaji.
Waathirika na wafanyakazi wa afya wameripoti kesi kadhaa za manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake ndani ya Sudan.
Na kabla ya kuondoka kutoka studio zetu hapa, basi nampisha tena mkamiti kutusomea muhtasari wa habari.
Mapigano ya hapa na pale kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha Rapid Support Forces RSF yameendelea leo Alhamis, yakipunguza utulivu katika mji mkuu wa Khartoum na kuongeza hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ya wiki moja yaliyosimamiwa kimataifa. Kiongozi wa Chad, Jenerali Mahamat Idriss Deby Itno, amewasamehe watu 67 zaidi ambao walihukumiwa kifungo jela kufuatia maandamano ya kuupinga utawala mwezi Oktoba mwaka jana. Jimbo la Puntland lenye mamlaka ya ndani nchini Somalia lilifanya uchaguzi wa kihistoria wa serikali za mitaa hii leo, ingawa matukio ya kiusalama yamesababisha upigaji kura kusitishwa katika baadhi ya maeneo. Maafisa wa juu wa biashara wa China na Marekani wanatarajiwa kukutana leo mjini Washington, Beijing imetangaza, katika kile ambacho ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Ukraine imesema Alhamis kuwa vikosi vyake vilitungua ndege 36 zisizokuwa na rubani aina ya Shahed ambazo Russia ilizitumia kushambulia maeneo ya magharibi mwa Ukraine. Iran leo Alhamis ilizindua kombora jipya la masafa marefu. Vyombo vya habari vya serikali vimesema kombora hilo lina uwezo wa kwenda umbali wa kilomita 2000 likiwa na silaha yenye uzito wa kilo 1500. Bangladesh itachukua hatua za kupambana na kuzuia vitendo visivyokuwa halali au kuingiliwa katika uchaguzi wake, maafisa walisema leo Alhamis, siku moja baada ya Marekani kutishia kuwazuia raia wa taifa hilo la Asia Kusini ambao wanawadharau.
Asante sana mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari unaokamilisha matangazo yetu ya jioni ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, asante kwa kuwa pamoja nasi kwa mara nyingine. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud tukisema kwa herini.